Kumekucha Afrika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hapo ulipo unaendelea vyema kuisikiliza VOA. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo ikiwa ni Ijumaa Agosti 14 mwaka wa 2020. Kama ilivyoada tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja pia na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na leo pia msikilizaji unaweza kupata matangazo haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook, anwani ikiwa ni @voaswahili. Tunakusihi uendelee kuwa nasi hadi mwisho.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba wananchi wa eneo la Goma huko DRC wanaojishughulisha na biashara ndogo ndogo kama vile uuzaji vyakula wanasema maisha yao yameanza kubadilika baada ya serikali nchini humo kuwaruhusu waendelee na biashara zao huku wakichukua tahadhari dhidi ya corona.
Tunapima shukuru kiongozi ambaye alifungula juu wakati tulikuwa mkonfinema, vitu vilikuwa viendeke medepui wanafungula, tunaanza pima ona kliya moya moya, probleme nyeko na tukomplike ni ito ya dolare.
Na leo katika makala ya VOA Mitaani ikiwa ni siku ya Ijumaa, serikali ya Kenya inashutumiwa kwamba inawakandamiza watu wa kipato cha chini ambao wengi ni walipa ushuru, kwa mfano wachuuzi na wafanyabiashara katika fukwe za bahari wanaolalamikia kuvunjiwa maduka yao.
Tunakaa na usumbufu tu wa kaunti wakianza wakitusumbua kila wakati. Na hatuelewi shida gani wanatusumbua, sababu ni kitu tunajitafutia riziki ili tupate tuangukidhi watoto wetu, tusomeshe watoto, tupate mahitaji ya kukula.
Msikilizaji, kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu kutoka sehemu mbalimbali, kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza Alhamisi kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu na Israeli wamekubaliana kuanzisha mahusiano ya kidiplomasia, ikiwa ni moja ya hatua za makubaliano yanayotarajiwa kushinikiza Israeli kusitisha azma yake ya kuendelea kutoa ardhi iliyo kwenye ukingo wa Magharibi ambayo Palestina inadai kwamba ni yake. Trump alisema alikuwa amezungumza na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu pamoja pia na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu mwanamfalme Mohammed bin Zayed. Makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani yanaifanya UAE kuwa nchi ya kwanza ya Kiarabu katika eneo la Huba na nchi ya tatu ya Kiarabu kuanzisha ushirikiano wa kidiplomasia na Israeli. Misri na Jordan ndiyo tu mataifa mawili ya Kiarabu yaliyo na mahusiano ya kidiplomasia na nchi hiyo. Trump alituma ujumbe wa Twitter kutangaza makubaliano hayo na baadaye akawaambia waandishi wa habari katika ikulu hapa Washington kwamba lilikuwa ni tukio la kihistoria. Alipoulizwa na Sauti ya Amerika kama anaunga mkono hatua ya Israeli ya kuendelea kutoa maeneo ya ukingo wa Magharibi, Trump hakujibu moja kwa moja, lakini akasema kwamba mazungumzo yanaendelea kuhusu swala hilo. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Uganda, FDC, Kizza Besigye, leo Ijumaa anatarajiwa kutangaza rasmi iwapo ana mipango ya kuwania urais katika nchi hiyo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Viongozi wa chama hicho walithibitisha kwamba Besigye atatoa tangazo kuhusu suala hilo hivi leo. Vyombo vya habari nchini Uganda vimemnukuu msaidizi wa Besigye akisema kwamba ni ukosefu wa uwazi na uaminifu katika uchaguzi ambao huenda ukamfanya kiongozi huyo kutoshiriki katika zoezi hilo. Besigye amewania urais kwa tikiti ya chama hicho cha FDC mara kadhaa bila kufanikiwa, na kuushutumu utawala wa Rais Yoweri Museveni wa nchi hiyo kwa kutoweka mazingira bora ya kuwawezesha wapinzani wake wa kisiasa kushiriki katika uchaguzi huru na wa haki. Tangu uchaguzi uliopita, mwanasiasa mwingine wa upinzani mwenye ushawishi hususan kwa vijana ameibuka, Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine, ambaye ni mbunge na mwanamuziki, anatajwa na wachambuzi kama ambaye huenda akapata ufuasi mkubwa na kutishia kuendelea kuwa mamlakani kwa Rais Yoweri Museveni. Chagulanyi, ambaye ametangaza kwamba atagombea urais, amenukuliwa katika siku za nyuma akitoa wito kwa Besigye kumuunga mkono katika azima yake ya kuiongoza Uganda. Na wakimbizi wa mapenzi ya jinsia moja LGBTQ waliopo katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma katika nchi ya Kenya wanasema wanakabiliwa na mashambulizi ya ghasia na uharibifu wa mali kutoka kwa wakimbizi wengine na watu wa eneo la Turkana. Baadhi wameukimbia mji mkuu wa nchi hiyo Nairobi na wanawashutumu maafisa kwa kushindwa kuzuia mashambulizi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika video ya mwezi Juni iliyosambazwa na ripota mmoja inaonyesha umati wa watu unalizunguka kundi la wakimbizi wa mapenzi ya jinsia moja maarufu LGBTQ katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma iliyopo nchini Kenya na kuwarushia mawe pamoja na fimbo. Picha zenye damu za wakimbizi wa LGBTQ zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Doreen Andrews Kigongo, mkimbizi mwenye asili ya Uganda na Nishoga, alikuwa kwenye kambi siku hiyo na alithibitisha uhalisi wa video hiyo. Kigongo alikuwa miongoni mwa kundi la wakimbizi wa LGBTQ ambao walihamishiwa kwenda Kakuma mwishoni mwa mwaka jana baada ya nyumba yake iliyokuwa eneo salama la Nairobi kuvamiwa na polisi. Shoga mwingine mkimbizi mwenye asili ya Uganda, Anita Sebuma, alikuwa miongoni mwa watu walioshambuliwa katika video iliyosambaa kwenye mitandao, na anasema kwamba polisi walipewa taarifa lakini iliwachukua saa kadhaa kuwasili eneo la tukio. Lakini wakimbizi wa LGBTQ ukanda wa Afrika Mashariki wana uamuzi finyu wa kufanya. Kenya ndio nchi pekee katika ukanda huo inayowakubali wakimbizi wa LGBTQ, lakini ushoga bado ni kinyume cha sheria na adhabu yake ni hadi miaka 14 gerezani. Wakimbizi na wanaotafuta hifadhi ya kisiasa wanatakiwa kukaa katika makambi pekee huku wakipatiwa msaada unaoangalia kesi hadi kesi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Spika wa bunge la Lebanon Alhamisi alitoa wito wa kuundwa kwa serikali mpya kwa haraka katika nchi hiyo kufuatia kujiuzulu kwa serikali iliyokuwepo awali. Alikuwa akizungumza wakati wa kikao cha kwanza tangu mlipuko mkubwa kutokea katika mji mkuu wa nchi hiyo Beirut uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 170 na kujeruhi wengine kadhaa. Wakati wa kikao cha jana cha bunge, usalama ulikuwa umeimarishwa kwenye lango la kuingia katika eneo la majengo yake, ambapo kwa siku kadhaa pameshuhudiwa maandamano ya watu ambao wanataka mageuzi katika serikali. Mapema Alhamisi bunge hilo liliidhinisha hali ya dharura mjini Beirut. Kabla ya serikali hiyo ya Lebanon kujiuzulu, ilikuwa inatangaza hali ya dharura, ingawa ilikuwa inahitaji kuidhinishwa na bunge. Idhinisho hilo linalipa jeshi la nchi hiyo nguvu kubwa, wakati ambapo mustakabali wa kisiasa wa taifa hilo haueleweki, huku wananchi wakiendelea kuelezea kutoridhika kwao na jinsi nchi hiyo inavyoongozwa. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema kwamba marufuku iliyowekwa na Marekani kwa raia wa nchi yake kupata visa za kuhamia Marekani itachukua kiasi kikubwa cha rasilimali kuibadilisha, lakini akaongeza kwamba kuna hatua chanya zilizochukuliwa kufikia sasa katika kujaribu kuishawishi Marekani kubadilisha msimamo wake. Nigeria ilikuwa moja ya nchi sita za ziada zilizowekewa vikwazo vya usafiri na utawala wa Rais Donald Trump mwezi Januari mwaka huu, na kupiga marufuku raia wake kupata visa za Marekani ambazo zinaweza kupelekea mtu kupata ukazi wa kudumu.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwandishi wetu wa Rwanda anaangazia mzozo uliopo Afrika Mashariki baina nchi za Rwanda, Burundi na Uganda. Wakati wiki hii nchi za Burundi zikijibizana kuhusu sintofahamu baina yao, huku mzozo wa Uganda na Rwanda unaendelea baada ya serikali ya Uganda kuwazuia wananchi wake kusafiri kati ya Rwanda na Burundi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaitathmini hali hii.
Burundi, Rwanda na Uganda wote ni wanajumuiya ya Afrika Mashariki, lakini nchi hizi zina mzozo baina yao, mizozo hii kila mmoja akimsota kidole mwenzie. Hata hivyo, baada ya Burundi kupata utawala mpya mwezi Juni mwaka huu, alipoulizwa kutoa maoni yake juu ya uhusiano wa nchi mbili, kwa kuwa sasa Burundi ilikuwa na utawala mpya, rais wa Rwanda Paul Kagame alisema,
Burundi aramateka.
Kwa nchi kama Burundi ambayo tumekuwa na historia ya mambo mbalimbali kati yetu, na ambayo mara nyingi yamesababisha migongano ya hapa na pale, na ambayo kwa kiasi fulani imesababisha pia watu kutofungamana. Lakini jambo la msingi ni kutafuta jinsi ya kuhakikisha haya yanaisha kwa kushirikiana na rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye na viongozi wenzake. Kama na wao ndio mwelekeo wao, sisi tunasema tuko tayari kushirikiana nao.
Miezi miwili baadaye, yani wiki iliyopita, akihutubia wananchi kwenye mji wa Kirundo ulioko mpakani kabisa na Rwanda upande wa mashariki, rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye alimjibu mwenzie wa Rwanda kwa kauli hii:
Nikwifuza yuko tujirani nimigendera
nini. Sisi hatupendi kuwa na uhusiano na nchi ambayo ni wanafiki, nchi ambayo inajifanya kunyenyekea. Haiwezekani.
Ni igihugu cha mbere kirimo abantu bafite urukundo n'umubano.
Kwenye hotuba hiyo pia rais wa Burundi aligusia wakimbizi wa Burundi walioko Rwanda, akisema kwamba kuishi kwao nchini Rwanda ni kwa sababu nchi hiyo inawashikilia mateka.
Bila kutuzi gituma bila hundu.
Na sisi tunatambua ni kwa sababu gani wanaendelea kuwashikilia mateka wakimbizi wetu.
Sasa ikawa ni kupanga na kupangua kauli. Na hapo waziri wa mashauri ya nchi za nje wa Rwanda Dr. Vincent Biruta akamjibu rais wa Burundi.
Kauli ya rais mpya wa Burundi inashangaza kusikia anailaumu Rwanda kuwashikilia mateka wakimbizi wa Burundi. Rwanda sio nchi pekee yenye wakimbizi wa Burundi. Basi kama tumewashikilia mateka, ina maana wale wengine waliopo kwenye nchi nyingine ambao bado kurejea nyumbani nao wameshikwa mateka.
Ariko baranjije kwivuza gutarabi ikibazo.
Wakati haya kitokea, Uganda kwa upande wake ilikuwa imeshatoa angalizo kwa wananchi wake kutofanya safari nchini Rwanda kwa kile ilichodai kwamba wanajeshi wa Rwanda walivuka mpaka hadi Uganda na kuwashika mateka baadhi ya Waganda. Juu ya hilo, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta akasema kumbe hali ilikuwa tofauti.
And we have also seen these last weeks many incidents of UPDF entering Rwanda, abducting Rwandans and then
na tumeshuhudia visa vingi wiki hii vya jeshi la Uganda UPDF likiingia nchini Rwanda na kuwachukua raia wetu kisha kuwazuia kwenye vizuizi nchini Uganda, huku mara kadhaa wakiwaomba hata vikombozi ili waweze kuachia huru. Sasa kwa hali hii, masuala haya yanasalia kuwa kizungumkuti, maana Rwanda imeilaumu Uganda kwa kuhifadhi wakereketwa wa kundi RNC linaloongozwa na Jenerali Kayumba Nyamwasa aliyewahi kuwa mkuu wa jeshi la Rwanda, huku akiishi nchini Afrika Kusini kwa sasa. Silvano Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anakutana na viongozi wa Slovenia, ambapo wanatarajiwa kutia saini makubaliano ya pamoja kuhusu teknolojia ya kimtandao ya 5G. Pompeo yuko ziarani nchini Slovenia, ambayo ndiyo ya kwanza kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani tangu mwaka wa 2011. Ndani ya kipindi cha mwaka mmoja uliopita, mataifa ya Ulaya yakiwemo Jamhuri ya Czech, Poland na Estonia yametia saini makubaliano na Marekani yakiahidi kwamba wale watakaouza vifaa vya teknolojia ya 5G hawatadhibitiwa na serikali za kigeni bila kuwepo kwa mikakati ya kisheria ya kusuluhisha mizozo.
Wiki mbili tangu Tanzania kutangaza kwamba haitoruhusu ndege za shirika la ndege la Kenya Airways kutua kwenye viwanja vyake baada ya Kenya kutoiorodhesha Tanzania kama moja nchi ambazo raia wake waingeingia nchini humo bila kuwekewa masharti mengi, mzozo wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili jirani bado haujatatuliwa licha ya maafisa wa serikali za pande zote mbili kusema kwamba suluhisho lingepatikana kwa haraka. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayewakilisha Tanzania, Fancy Mkuhi, na akaanza kwa kumuuliza kama bunge hilo linachukua hatua zozote za upatanishi wa majirani hao.
Hao majirani kwanza sisi tunawaita ni ndugu ambao wameachiana ziwa, kwa maana kwamba ndugu aina hii huwa kila wakati kama wanachochana, lakini mwisho wa siku wanarudi wanakaa pamoja na kula pamoja. Hizi ni changamoto za kibiashara ambazo Kenya na Tanzania mara nyingi sana wanazipitia. Na tunawashukuru mara nyingi sana huwa wanatambua kwamba wao wanategemeana kwa namna moja ama nyingine, na kwa haraka sana huwa wanaitana na kuweza kutatua hizi changamoto. Na kama itashindikana, basi kuna namna ambayo sisi wabunge kupitia kamati zetu ambazo tunazo kuweza kuita na kutaka kujua tatizo ni nini, kwa sababu hii itagusa biashara, inagusa moja kwa moja malengo yetu ya jumuiya. Kwa hiyo, lakini tunaamini kwamba Tanzania na Kenya hawatafika sehemu wakashindwa kutatua matatizo. Tuwape muda ili waweze kutatua hili ambalo limetokea na maisha yatarudi kuwa kama kawaida.
Mheshimiwa Nkuhi, tukiondokana na hayo ya Tanzania na Kenya, kwa mara nyingine tena kuna tetesi kwamba kuna nchi ambazo zina deni kubwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki hapo. Wanataja nchi kama Burundi, Sudani Kusini, na kwamba kutolipa kwao kwa fedha zinazohitajika basi kutadumaza shughuli katika Secretariat au katika bunge hilo la Afrika Mashariki. Sasa swali ni nini kipi ambacho labda mnatarajia kitafanyika kuliko ambavyo mmekuwa mkizungumza kwa miaka kadhaa sasa, wakati nchi hizo na nchi zingine zinabaki kwamba hazijalipa?
Wao kulipa kwao madeni ambao wanadaiwa itaweza kufanya jumuiya kuweza kukamilisha kile ambacho labda kilisimama au kilifanyika kwa kutokamilika.
Naona kuna mapendekezo kwamba nchi hizo ziwekewe vikwazo. Kwanza, ni kama kiasi gani hivi cha fedha ambacho tunazungumzia hapa ambacho hakijalipo?
Kwa ujumla wake kuna nchi moja nadhani ni milioni 27 dola na nyingine milioni 15 dola, lakini sina nani sahihi ya kusema nani ni nani, lakini nafikiri kwenye mtazamo huo.
Na mwisho kwa wasikilizaji labda wanaouliza ni nini ambacho kitafanyika iwapo mwanachama anashindwa kutekeleza majukumu yake ambayo kwa mujibu wa katiba ya jumuiya ni majukumu ya lazima. Nini kifanyike?
Kuna utaratibu ambao jumuiya imejiwekea kwamba kama mwanachama atashindwa kutimiza majukumu yake ya kilazima, sio ya kihiari. Kuna majukumu ya kihiari na majukumu ya kilazima. Sasa michango ni moja kati ya majukumu ya kilazima. Sasa kama mwanachama atashindwa kutimiza haya majukumu ya kilazima, kuna utaratibu ambao utafuatwa. Tuliwahi kuliongelea hili swala bungeni, tukalipeleka kwenye baraza la mawaziri, nalo wakalifanyia kazi, lakini wenye mamlaka ya kuweza kutoa maamuzi ya kuwasimamisha kwa muda, kumsimamisha nchi mwanachama kwa muda, au kumfuta kabisa au wanachama wake, ni kikao cha wakuu wa nchi wanachama. Hao ndio wenye jukumu na wenye nguvu ya kuweza kufanya hayo maamuzi. Sisi wabunge tutatoa mapendekezo, yatakwenda baraza la mawaziri, na baraza la mawaziri watapeleka hayo mapendekezo kwenye kikao cha wakuu wa nchi ambao ndio watafanya maamuzi. Sasa kwa hili kwa kufanya hayo maamuzi ni marais wetu.
Ni Bi Fancy Nkuhi, mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayewakilisha Tanzania, akizungumza na Kumekucha Afrika kwa njia ya simu kutoka mjini Arusha, Tanzania. Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, katika eneo la Goma, wananchi wanaojishughulisha na biashara ya pombe, vyakula pamoja na migahawa mingine inayotoa huduma za vyakula wanasema maisha hivi sasa yamebadilika kiasi tangu serikali ya nchi hiyo iliporuhusu watu kuendelea kufanya shughuli zao, huku wakichukua tahadhari dhidi ya janga la corona nchini humo. Mwandishi wetu Ustere Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Mama Francine Manzekele, mmoja wa akina mama wanaouza chakula kwa waendeshaji pikipiki katika mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini, asema kwamba hali ya maisha imebadilika kidogo tangu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alipowaruhusu kuendelea na kazi zao kama kawaida, japokuwa corona bado yaendelea kuandama wananchi.
Tunapima shukuru kiongozi ambaye alifungula juu wakati tulikuwa mu confinement, vitu vilikuwa viendeke medepuis banafungula, tunaanza pima ona client moya moya probleme yeko na tukomplike ni ito ya dolare, tunakosa tufanya eme batu kabisa banajikaza kukua kukula maligre banakia kidogo kidogo me amwe paraporo ya mbele amwe hivi.
Mama Maria pamoja naye Sifa, wao wana mtazamo tofauti.
Ati maisha ya kwa biji watu wa kazi yafungula makazi. Tuko tu tunalogota lugoto leo mwatu wa kupita. Anakula kani chakula kama ni milfa basi vile vile, na machakula ziko tu zinalalalala ovyo. Jua tupate klienteri.
Japokuwa wameruhusiwa kuendelea na kazi zao za kawaida ya kuuza na kuwapa chakula.
Mimi naona tu maisha iko vile vile, siaona ta changement moya. Aba corona ilikuwa vile na après corona ni sawa tu. Hakuna changement.
Wengine wakisema dola imepanda bei ndio sababu maisha kuwa magumu.
To de change, bado uko na change 1800, unaenda uza magazi surtout chez ba chuuzi. Kuna kwa unaenda uza wanakuambia hapendi dolari, wanapenda mafua mto ya demi. Alors tunachanganyikiwa tu wewe tufanya nini?
Pande wa bar na vilabu wa kifurahishwa kuona baa zao zimeanza kazi
tangu wa dekufine. Buchuruzi shandendelea bien kama kawaida, tushanza pata baklia anafia kama kawaida, vraiment c'est bon.
Kama alivyotuambia Meshak Juste tuliyekutana naye kwenye baa yake,
paraporo na mwezi juzi pour le moment mwezi kwanza parce que tushanza pata clientele na tunafurahi juu bali dekonfine me omwezi paraporo ya mbele kwanza. Mufuma inaanza kuwa na kitu inaanza ndeka pole pole.
Wengine wakicheza muziki. Wanasema bei ya pombe imebadilika.
Sawa na tupandisha bei vile mbo. Sia baba peple tunakuwa nguvu kukunya. Bebiko na ya kwa kutunjo minono saba tatumia tu kinywaji. Mnormale nye barajijua ndani mesie mengine baba peple. Tuko mutoti juru kabisa. Tulasikia na tukuya kwa nguvu.
Shughuli zimeendelea kwa sasa kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa masharti kwamba watu wote ni lazima wajikinge na corona wakiwa na barakoa, kwani bado maambukizi yaendelea kushika kasi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo ikiwa na visa zaidi ya 9,500 kote jijini na vile watu zaidi ya 8,000 wakiwa tu ndio wamepona. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
VOA mitaani.
Na katika makala yetu ya VOA mitaani hii leo, serikali ya Kenya inakosolewa kwa madai ya kuwakandamiza watu wa kipato cha chini ambao wengi ni walipa ushuru, kwa mfano wachuuzi na wafanya biashara katika fukwe za bahari wanaolalamikia kufurushwa au kuvunjiwa maduka madogo. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametuandalia makala haya.
Jina langu kamili naitwa Amani, nafanya kazi Pirate Beach. Lakini miaka tuliofanya beach tunakaa na usumbufu tu wa county wakianza wakitusumbua kila wakati. Na hatuelewi shida gani wanatusumbua, sababu ni kitu tunajitafutia riziki ili tupate tukidhi watoto wetu, tusomeshe watoto, tupate mahitaji ya kukula na tupate mahali tutalipia nyumba. Naona, lakini sasa wao wanakuja kila saa, mara wanatubomolea, wanavunja bila notice. hatujaelewa nini inaendelea. Ni kitu ambacho tulikoko tunaomba serikali kuu iingililie hiyo maswala, sababu wanatuumiza kiupande mwingine. Watalii wengi sana, na wakituvunjia kama hivyo, hakuna mtalii atakuja atapata mahali hati kumeharibiwa, kumechomwa, atakuja atakuwa anakuja kufanya nini? Kuna wale watu wanaweka viti, wageni wao sio wanakuja, mtu ako na stress zake amekuja, amekaa uko ufuo wa bahari, ana relax, ana refresh mind yake. Kuna mwingine amekuja ametaka kuogelea, kuna tube ikiwa tubes wamezichoma. Kuna mtu kweli atakuja kuchoma kuogelea. So tusiongelee kuhusu tube, sababu sahihi kuna wakati sahihi kuna huu ugonjwa umeingia wa corona. Watu hawaruhusiwi sawa kutangamana. Hiyo ni sawa kabisa. So lakini hawangekuja wakatuvunjia, wakituondoa kwa sababu ya huo ugonjwa, wangetupatia notice. Unaona, kwa sababu kama vile President Uhuru alitangaza kabisa, akasema public place zifungwe. Ile alikuwa kuiko sawa, sababu ile ni public, kuna kuja watu wengi, ni lazima kufungwe. Lakini si kuvunjiwa tu, hakukufungwa but tumeharibiwa mali yetu, ni kama tumevunjiwa. Ilifanyika usiku, unaona, ni kitu ambacho kama ambao kulikoko kuna ni wizi ulifanyika, sababu kama ni kitu ingekuwa wanataka wangekuja wakatupia notice bana, watu hawatakikani watangamani kwa watu wengi, beach imekuwa closed, lazima watu watafuta, sababu ni ugonjwa, ni janga limeingia, kila mtu analiona ni janga ambalo linaua watu. Lakini sasa sisi tulivunjiwa sababu ya janga limeingia la corona. Kimtazamo wangu, tangu mimi nianze kufanya kazi beach ni mara ya tatu, lakini na niliyewahi kusikia mbeleni kulikuwa kuna hiyo tabia, watu walivunja, hawakutaka mtu wote wa habari akue pale sababu itakuwa wanaonekana, wakafanya usiku ili wasionekane.
Naitwa Mary Jumanne. Nilikuwa na biashara ya kaduka kadogo tu, ndo kalikuwa kanaanza kuinuka. Kwa hiyo muda wote yenye nilikuwa nimefanikiwa nikafungua kaduka, polisi wa county wanakuja kusumbua, hata tuvunjia, tukafaili kesi, tukawa tunaitika kesi. Mara ya mwisho tukaja tukapatikana na ile janga la corona, tukasemekana kutafungwa, tukakubali kukafungwa, ila baadaye tulikuja tukapatwa na mshtuko. County wameingia wamevunja, hawajatuarifu tuondoe vitu vyetu, na vitu vyetu tulikuwa tumefungia kule tukijua viko kwa usalama, kwa sababu hatukuwa na uwezo wa kwenda kufika kule kwa zile vitu, na ilikuwa ni masaa ya curfew. Wakafanya vile walifanya, wakabomoa, wakabeba zenye waliweza kubeba. Walituambia kwamba ni kweli vitu zote walivunja. Mimi nilikuwa nauza drinks, maji, soda, nilikuwa na friji yangu ndani, friji yangu pia ilivunjwa ndani. Kwa ujumla ni kama nilipoteza mali ya pesa nyingi sana. Tumekaa muda mrefu tukisumbuana na wao. Kuna wakati pia walikuja wakachomea watu wa matubu, wakavunja vibanda zao, wakachoma. Tukaenda kotini, kesi ikasimamishwa, wakaendelea na kazi, wakajipanga upya tena. Bado tukavumilia, tukaendelea na kazi. Ndio hadi dakika ya mwisho sasa wakaja wakafunga kabisa sasa. Communication yenye tumepokea kutoka wakati kuvunjwe ni wenye walienda kutuwakilisha kotini, walienda wakasikiza kesi vizuri, koti kaamua sisi kweli hatukuwa na hatia. Kusema kweli, kuanzia wakati tumebomolewa, tumekaa tunateseka, hatuna chakula, hatuna pesa ya kulisha familia zetu, kweli tunahangaika sana.
Kwa majina kamili naitwa Suleiman Mwakero. Nilikuwa nafanya kazi upande wa Pirates Beach. Hali ilidorora mwanzo kabisa wakati corona iliingia. Kisha corona iliingia, naona pia serikali yetu ya county ikachukulia mamlaka tofauti na kuweza kutuonyesha ubavu wao na kuvunja vibanda vyetu. Tulipata vimebomolewa kwa sababu tukuwa na ile muda kutoa vitu kule. Tulitolewa kwa nguvu na Uhuru alipotangaza kuwa kila kitu ya public imefungwa.
Kwa muktasari ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza Alhamisi kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu na Israeli wamekubaliana kuanzisha mahusiano ya kidiplomasia, ikiwa ni moja ya hatua za makubaliano yanayotarajiwa kushinikiza Israeli kusitisha azma yake ya kuendelea kutoa ardhi iliyo kwenye ukingo wa Magharibi. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Uganda FDC Kizza Besigye leo Ijumaa anatarajiwa kutangaza rasmi iwapo ana mipango ya kuwania urais wa nchi hiyo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Spika wa bunge la Lebanon Alhamisi alitoa wito wa kuundwa kwa serikali mpya kwa haraka kufuatia kujiuzulu kwa serikali iliyokuwepo awali. Alikuwa akizungumza wakati wa kikao cha kwanza tangu mlipuko mkubwa kutokea katika mji mkuu wa nchi hiyo Beirut, ambao ulisababisha vifo vya zaidi ya watu 170 na kujeruhi maelfu wengine.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ndiyo yanakamilisha muda wake kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Momoyo Hamza, mwongozaji ni Dio Don Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tunakutakia siku njema, tulivu na yenye upendo popote pale unapotusikiliza.